Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Noriu daugiau ir aš Neringa Pangonytė Novikinė. Laidoje kalbinu man įdomius žmonės, kurie aš galvoju įdomus ir didžiai daugumai mano klausytojų, mano laidos klausytojų. Tai žmonės, kurie labai veiklūs, verslūs ir eina ne pagal bangą, kaip aš sakau. Ir šiandieną turėsiu tokią pašnekovę iš mano krašto, iš Suvalkijos, netgi iš mano miestelio. Tik dar priminsiu, kad pokalbį galima klausytis ne tik žinių radio eteryje, bet ir programėlėje, o įrašai visi laidų yra žinių radio svetainėje ir YouTube kanale. Tai šiandieną svečiuose turiu Oksaną Liepinaitinę, kaip minėjau, iš mano miestelio, iš Vilkaviškio, bet kiek aš atsimenu iš savo vaikystės, paauglystės, jaunystės laikų, tai neatsimenu aš tavęs. Iš tikrųjų, man visiškai tokia naujiena tu buvai, kad aš praradau, man atrodo, tave internete ar per mokymus berodų buvome susitikę. Ir man labai džiugu matyti ir smagu, kada iš mažų labai miestelių žmonės daro labai daug. Tai apie tą labai daug tu šiandien papasakosi. O jeigu trumpai, kaip aš tave matau, tai grožio specialistė, grožio meistrė, lektorė, plakstienų, konkrečiai srityje ar ne, grožio salono savininkė, fotostudijos savininkė ir dar kas papasakosi grožio priemonių linijos įkūrėja. Tai visų pirmas, labas.
Labutis, labai malonu, kad pakvietė ir galiu sudalyvauti tavo laidoje. Tai jo, iš tikrųjų sunku mane gal apibūdinti taip konkrečiai, grožio specialistai, lektoriai, labai daug sueina į tą visą savuką su grožiu, kas susijęja. Bet jo, pakol kas sukuosi grožio srityje ir papildomai dar su fotostudijos kūrimu.
Taip, mes tai viską pakalbėsim,
jo, aš taip pravesiu nuo pat pradžių. Bet aš esu ne iš Vilkaviškio, aš esu iš Marijampolės. Taip, tik dabar šiuo metu gyvenu Vilkaviškio, tai dėl to gal manęs ir neatsimeni.
Tai aš atvirkščiai, aš iš Vilkaviškio, bet gyvenu Marijampolė.
Kada įsiaiškinam.
Tai dabar matom visko labai daug ir aš tikiu, kad klausytojai labai norės išgirsti tam tikrų detalių, bet man įdomu, kas Oksana buvo prieš visą šią karjerą, nes kažkur aš buvau ar tai skaičius, ar girdėjus, ar tu pati Instagram'e sakai, kad tu neturėjai kaip ir tokios svajonės būti grožio specialistė, savęs neįsivaizdavai. Tai ką tu veikiai prieš ir apskritai kokios buvo tos svajonės prieš suaugusių pasaulį?
Jo, tai prieš, aš visai net negalvojau apie grožio sritį ir apie grožio kažkokį tai verslą. Nuo vaikystės manęs tikrai nedomino, nei kai kitos ten sakau, dažausi ir ruošiuosi ten visokiam madom su draugim, tai man tikrai nebuvo tas aktualu. Aš nuo vaikystės, nuo 3 metų dainavau popchore, šokau, dainavau, tai aš labiau link tos meniškos pusės buvau su muzikavimu, kas susiję. Tai apie grožį niekada ir negalvojau, o daugiau atsirado ta mintis jau galbūt, kai buvau suaugusi. Tai to tokio sakau, kad nuo vaikystės svajojau būti grožio specialistė arba ten kažkuo, tai pas mane tikrai nebuvo, čia buvo toksai va, sprikt, eksprontu sugalvojau, būsiu, darysiu, dar kažkas paskatins ir eisiu toliau jau pasimaišė kelyje.
O dar prieš pradedant darbus grožio srityje, ar teko dirbti kitų darbų? Išbandyti kitas?
Jo, teko dirbti darbų ir ta verslo gaislėlė pas mane galbūt yra nuo vaikystės, nes mano tėvai abudu verslus, mamytė buvo labai versli, tėtis verslus, tai aš tą verslę šeimą mačiau nuo pat mažumės, tai jau būdama kokių, nežinau, 5 metų aš prie mamos maisto parduotuvės Marijampolėje pardavinėdavau savo daiktus tam, kad užsidirbt savo pinigų, nors ta prasme užteko pinigų, viskas buvo gerai, bet tiesiog pas mane buvo tas tikslas, kad aš noriu užsidirbti, aš noriu savo nusipirkti kažką iš savo, taip pas mane visą laiką tas buvo. Tada sekė uogų skinimas miške, pardavinėjimas turguje, stovėdavau turguje Marijampolės, pardavinėdavau uogas, grybus, žodžiu, sukausiu kaip tik įmanoma ir kam pasakau, tai nu nieks netiki, nes galvoja, kad mano amžiaus žmonės tikrai to nedarydavo, galbūt tėvų laikų būdavo ten tie tokie pardavinėjimai turguose, bet jo, aš irgi nuo to pradėjau, bandžiau ir su rūbais dirbti, kadangi labai mėgstu, nu, domiuosi tiesiog mada, bandžiau ir rūbų parduotuvėje dirbti, bet labai nesėkmingai 2 dienas lygiai. Supratau, kad ten man. Ir kažkaip daugiau tų darbų, tai nu, aš daugiau visą laiką žiūrėjau į savo tą, kad savo verslą kažkokį tai vystį, tai karoliukų vėrimas, tai kažkokių seminarų vedimas, nors ten mokyklos laikais pati nelabai ką ir išmanai dar, bet jau siekiau mokyklos suolę būdama, kad kuo daugiau užsidirbti pinigų ir kuo daugiau padaryti tuo verslumo sričių, išbandyti verslumo sričių.
Kaip sakant, eini gatvę ir matai pinigus žali gatvę.
Jo, jo, jo. Tiesiog visą laiką galvodavau, iš ko galima pasidaryti. Uh-huh. Nes buvo visą laiką augindama taip, mane augino taip, kad tau duoda mažai, bet tu turi iš to, kiek turi padaryti daug.
Sako, tai tu turi pati išspausti ir limonadą.
Taip, taip tu turi pati sugalvoti, uh-huh. kaip susirasti tą nišą, kuri neštų didesnį pelną.
Taip. Tai kaip tu atradai tą nišą blakstienas?
Tai šitą nišą tai atrado mano mama, jinai mane užregistravo dar čia prieš 10 metų į pirmuosius mano mokymus ir aš sakau, baig, tu aš tikrai neįsiu, aš tokia ugnis, aš tokia greitau, čia lėtas darbas, aš tikrai nesėdėsiu vietoj, nes tikrai reikalauja susikaupimo, reikalauja atidumo, konkretumo, o pas mane tuo metu to nebuvo tikrai, nes nu, nuo vaikystės buvau tas ugninis vaikas, tai tikrai buvo mane sunku sulaikyti, mama užregistravo mane į kursus, nuvažiavau į kursus, pasibaigiau juos, jie man nepatiko, nepradėjau nieko. Po kažkur metų laiko, sakau, nu, bandau dar kartą. Kodėl ne? Bandom grįžti prie tų blakstienų, pažiūrėsim gal išeis. Nu, ir dabar jau 10 metai einu. Kaip tai jau vat, ir dirbus.
Kaip ta kelionė, ar ne? Ta kelionė įsivystė pas tave truputį plačiau, negu, sakykim, blakstienų meistrė. Ar ne? Mm-hmm. Mes jų daug dabar Lietuvoje turim ir labai populiari specialybė yra manikiūrai, blakstienos.
Taip.
Bet tu išplėtėjai šią veiklą taip, kad tu atsidarėjai grožių saloną. Vilkaviškį. Va čia kaip tas Vilkaviškis, tai man labai įdomu, kodėl ne Marijampolė. Ir ar tu matei save didesnė būtent verslininkė, dėl ko ambicijos tave vedė, turėti savo grožio saloną, pradėti verslą?
Mm-hmm, tai aš visą laiką galvoju, kad pas mus yra irgi tie stereotipai, jeigu tu esi grožio meistras, nesvarbu, ar tai blakstienos, ar makiažai, ar dar kažkas, tai yra nuvertinta specialybė pas mus šiuo metu. Taip dauguma moterų nori tos specialybės, nori ją išbandyti, nori dirbti savo, pradėti tą galbūt mažą į savo verslą, bet pas mus kažkaip jinai yra nuvertinta, kad, nu, ai, čia grožio specialistai, tai tikriausiai nieko nemoka, tai dėl to grožio specialistai. Tai mano mąstymas dėl to ir buvo tas toksai, kad, nu, įrody žmonėm, kad grožio specialistė tai ne tik tai ateiti į darbą, užsidėti gražų halatą ir padaryti žmonės gražesnius ir išleisti juos, o kad tai yra daugiau, tu gali susikurti savo produktų liniją. Tu gali mokintis toliau, kaip pats meistras, ar ne, tu gali mokinti kitus, tu gali važiuoti į konkursus, dalyvauti čempionatuose, tu gali lektoriauti, priklausyti didžiausiai Lietuvos grožio specialistų asociacijai. Labai daug tų tokių aspektų, ką tu gali papildinti tą savo visą grožio sritį, ar ne, ir kai būti ne tik tai grožio meistro. Bet nesakau, kad yra labai daug tų tokių imlių meistrų. Dauguma tiesiog pasirenka tą ramesnį gyvenimo būdą, jie išmoksta specialybės, ar ne, dirba su klientais, susirenka savo lojalių klientų sąrašą ir dirba nuo 8 iki 3, atidirba dieną, eina namo ir viskas. Aš darbus pradedu visą laiką nuo 8 ir pareinu 9-10 vakarą.
Bet čia ambicijos tavo ugnis ir pasireiškia.
Dėl to, nes aš noriu, jo, aš noriu daugiau.
O kiek laiko užtruko, sakykime, tu pradėjai vis tiek dirbti pradžioje kaip specialistė meistrė, tada pradėjai galvoti, kad nori daugiau, mm-hmm. ar ne, neveltai esi šitai laidoj. Kiek tau laiko užtruko, va tas tie žingsniai, ir ne, kad tu supranti, kad tu jau kažką daugiau nori daryti, kad tu jau pradėsi mokyti kitus, kad tu jau saloną atsidarai, kad tu jau savo produktus pradėti kurti, turi brandą produktų, mm-hmm. ne? Bet kaip visas šitas atrodo, ar jau atrodo kažko trūksta viduje ir tu susigalvoji, ar tai natūraliai tiesiog atėjo?
Manau, žinokit, natūraliai, nuo pačio žmogaus galbūt priklauso. Tai pas mane visą laiką buvo tas noras. Aš tik pradėjus dirbti jau su blakstienomis, grožio srityje, aš jau iš karto žinojau, kad aš norėsiu daugiau, aš nenorėsiu visą dieną sėdėti tik tai su klientim. Man reikia daugiau, man reikia, nežinau, produktų susikurti. Kodėl ne? Kodėl neįnešti į Lietuvą dar kažkokio tai tarp grožio meistrų papildomo brendo, kuris būtų galbūt populiarus, ar ne? Kodėl nepasiūlyti moterims namų linijos, ką jos galėtų namuose naudoti? Ir visą laiką sakau, konkurentų niekada nėra. Ir produktų, ir meistrų niekada nebus per daug, nes kiekvienas turės savo klientą. Tai tiek pat, kiek aš turėsiu su savo brandu klientą, tiek pat mano kolegai su savo brandu turės klientą. Tai dauguma moterų yra apsiriboja vien tik tai tuo. Nedarysiu, nebūsiu grožio specialistė vien tik dėl to, nors labai norėčiau, bet labai daug yra konkurentų, labai daug meistrų yra pas mane mieste. Nereikia to žiūrėti. O palaipsniui atsiranda ir tas, kad dirbi, susikuri liniją, tampi mokytoją, lektorę ir tada galvoju, galbūt reikia sukurti tokią ramybės oazę, kaip mano, pavyzdžiui, grožio stilistikos namai. Tai ta vieta, kur ten nėra moteriškų garsių plepalų, tai yra relaksinė muzika. Moterys ateina pas mus pamiegoti, ateina pas mus pailsėti.
Aš įsivaizduoju, kad ten juokas.
Ne, ne, taip nėra. Ir jos visą laiką sako, kaip smagu, pagaliau pabėgau nuo vyrų ir vaikų ir pas jūs pailsėsiu tą valandą. Tai kiekvienas vėlgi skirtingai pateikia tą poziciją, ar ne, grožio salonu, galbūt pas kitą groja tranki muzika, o pas mane vėl kitaip.
O tai kaip tas Vilkaviškis, kodėl?
O Vilkaviškis, tai vėl labai įdomi, bet trumpa istorija, trumpai kaip nors glaustai, tai mano mamytė iš Vilkaviškio ir mano vyras dabar jau iš Vilkaviškio, tai aš su vyru susipažinau būtent per savo giminaičius ir jisai mane atsiviliojo iš Vilniaus į Vilkaviškį. Aš buvau į Vilnių pabėgus, jisai Vilniuje irgi gyveno ir jisai sako, važiuojam į Vilkaviškį gyventi. Okay. Tai aš iš pradžių buvau labai prieš, esu mažas miestas, nieko nėra, dvi maksimus, vienas turgus, nieko nėra. Visiškai, vieni kitus pažįsta, tu ten kur nors daugiau nueik, jau visas miestas, žino, nu, nėra taip kaip didmiesčiuose. Tai iš tikrųjų sudėtinga prisitaikyti gyvent, bet dabar po 6 metų gyvenimo ten, tai nežinau, ar norėčiau kažkur kitur bėgti. Nu, nebent į Marijampolį.
Stereotipai dabar, ar ne, kad geriausi meistrai yra ten Vilniuje, Kaune, gal dar Klaipėdoje, didmiesčiuose, kad geriausi verslai didmiesčiuose, meistrai, ar ne, ir mokytojai. Bet kaip tu apverstum šitą stereotipą, nes aš mačiau, kad pas tave kažkada vėros važiavo mokinė iš Biržų mokintis pas tave į Vilkaviškį, tai čia, nu, nuo vieno galo į tos į kitą, ar ne, tai kaip tu apgintum tą provincijos vardą, prieš vat, Vilnių.
Iš tikrųjų, tai labai dažnai susilaukiu tų komentarų, tu per gerą tam Vilkaviškiui, važiuok į Vilnių, važiuok į Kauną, ai, ką tu ten veiki tam savo kaime, visokių tų replikų susilaukiu, bet vėlgi, žmogaus platus mąstymas arba siauras mąstymas nuo to priklauso, tai kas, kad aš gyvenu tam kaimelyje, bet pas mane jį atvažiuoja ir iš Vilniaus, ir iš Klaipėdaus merginų, ir iš Rusienio atskrenda, ir viso sako, vajezau, pirmą kartą aš pas tave čia tam Vilkaviškį niekada net nežinau, kad toks miestas yra, bet susiradau tave, atradau tave ir atvažiavau, tai ir Vilkaviškiui pritraukiu turistų, ir pačiai faina, kad nu, tikrai atvažiuoja į tą mažą miestą, o gyvenimas maža mieste, tai, nu, jeigu tu esi iš savęs imlus žmogus ir nori daug visko, tai gali gyventi ir mažam mieste, to niekas nesutrukdys tikrai. Jo labiau dabar populiaru gyventi provincijose, o ne sostiniai.
Kraustus į sodybas visokas.
Taip, į sodybas, į miškus.
Ir kitas dalykas, turim socialinę erdvę, kur tu esi labai aktyvi ir matoma ir drasi, ar ne? Mm-hmm. Tu gali ir skleisti ir savo požiūrį, taip, į verslumą, į moteriškumą, į grožį ir taip gauti tikriausiai klientų. Tai vat kiek tau dabar ta socialinė erdvė, sakykim, neša džiaugsmo, pliuso ir to gal vargo apie reakcijas, kalbant kažkokias, nes dažnai būna tų reakcijų per socialinę erdvę.
Jo, tai manau, gal ir pliuso padavė tas, kad gyvenu provincijoje, tai žmonėm labai įdomu mane sekti, dėl to, nes aš rodau kasdienybę, iš tikrųjų, kaip yra, netėjo klientė, o dieve, netėjo klientė, žiūrėkit, kaip mano laiką gerbė, ten, kad mažo mieste gyveni į turgų galinoje, paprasta, aš viską rolo per socialinius tinklus.
Tai vietinė žvaigždė.
Vietinė žvaigždė, jau galima taip pasakyti. Tai, nu, žmonėm patinka, manau, ir man patinka rodyti, man patinka susilaukti tų gerų komentarų, kai susilaukiu blogų komentarų, aišku, visą laiką galvoju, nereikia sukti dėl to galvos, bet visą laiką vienas komentaras atperka 100 gerų komentarų, vienas blogas komentaras. Taip. Tai tų komentarų blogų irgi būna, ai, čia suvalkėti, išmok normaliai išnekėti, visko būna. Tai, bet, nu, kažkaip nežinau, pozityviai stengiasi žiūrėti. Visą laiką.
O taip einant gatvę Vilkaviškį atpažįsta?
Atpažįsta, jo. Bet, nu, aš su visais stengiuosi pasisveikyti, kurie nusišypsau, atgal nusišypsau. Smagu, nes gėlininkiai žino, kokias tu gėlės mėgsti visą laiką. Nu, eini į kavinę, jau tau padaro kavos, žino, kokią tu visą laiką geri. Tai, nu, toks atsiranda artumas tarp svetimų žmonių. Tarp
yra tų privalumų. Jo, man irgi tas pats, iš tikrųjų, galvojau, kad kažkur tai toliau ten į Vilnių vėl grįšiu, bet nesinori.
Nesinori.
Nes pamatai tos privalumus provincijos, iš tikrųjų. O tas tavo nenustikstamumas dabar, ne? Vėlgi, tu pati dar dirbi su klientė. Turi grožio saloną savo darbuotojų, merginos, kurios dirba kartu, ar ne? Grožio liniją turi, kurią reikia kurią tu kuri, reikia dar parduoti. Taip. Ir dar fotostudiją, apie ją dar atskirai truputį pratesim. Tai vat šitas visas jau apsipina į verslą. Ir ta, tos verslo valdymas, kaip tau pačiai yra, ar tai yra daugiau toks džiaugsmas ir svajonės įgyvenimas, kad tu gali gabaliukais daryti po viską, ar tai tau neša tos naštos, vargo, kaip čia dabar ten gal kažkokiu apyvartiniu, čia kažkokia problema ir tas mėtymasis tarp darbų, vat kurioj tu pusėje esi?
Nesakysiu, kad neša tik tai džiaugsmą ir kaip faina turėti savo verslą ir kaip smagu jį išlaikyti. Tai tikrai nėra taip, yra ir tų bemiegių naktų, bet vienoje aš tikrai nesugebėčiau visko padaryti, nes manau, didžioji dalis laiko atima klientai ir mokinys. Tai dar kur valdymas visų produktų, pardavimai, registracijos ir visa kita, turiu pagalbinės rankas, tai pagalbiniais rankos yra mano vyras, kuris visu šituo, jisai daro viską tas, kas man nepatinka. Nu, kas dažniausiai būna, ar ne, ten, pavyzdžiui, žmonių registracija, trašinėjimas į žinutes, produktų užsakymas, likučių skaičiavimas, siuntų siuntimas, ten gultų išnešimas, sunešimas, nes jeigu vyksta mokymai kitam mieste, tau reikia viską vežtis, sulankstyti, išlenkti,
tai
sudėti.
Tai jūs kartu verslą darot, mes viską darom kartu. Tam tikras vietas, tu galbūt tas matomas veidas ir strategija, ar ne, jis visą kitą.
Taip, tai aš esu matomas veidas reklaminis, o jisai yra tos rankos, kurios yra nematomos, jisai padaro viską, ko nedarau aš.
Gerai, dar šiek tiek pratęsim, bet trumpam einame į pertraukėlę. Grįžtume į studiją, eterė laida Noriu daugiau ir kalbino Oksaną Liepinaitinę, kuri šiuo metu gyvena Vilkaviškėje, ten turi grožio saloną, taip pat yra grožio meistrė, teisėja, grožio linijos produktų įkūrėja ir dar netgi turi fotostudiją visai kita mieste negu pagrindinis verslas. Taip, apie tai galbūt Oksaną ir pratęskim dabar, ar ne? Verslas verda Vilkaviškį ir štai jūsų vyrus sugalvoja, nes minėjo, kad didelę verslo dalį kartu darot, iš tikrųjų viską kartu darot, sugalvojate daryti fotostudiją Marijampolį. Ir dar ne bet kokią fotostudiją Marijampolį, ne tą, kur mes įpratę iš senų laikų matyti ir ne paso nuotrauką pasidaryti, bet sakyčiau tokią netgi net ne Vilniaus lygio, Londono gal lygio fotostudiją. Tai vat kas čia užvirė jūsų galvose, kam tas fotostudija jums buvo reikalinga ir pat kodėl jau plečiatės į kitą miestą, nes vis tiek reikės ir judėti, važinėti. Ir...
Tai pirmiausia, atsakysiu į klausimą, kodėl plėtėmės į kitą miestą. Kadangi pati esu Marijampolietė, tai visą laiką sakiau, kad Marijampolė, tai kažką jau tikrai padarysiu. Tai taip ir buvau. Tai fotostudijos idėja gimė irgi visiškai ekspronto, lyginai taip pat kaip ir salono įkūrimas. Tai tiesiog, kadangi mėgstu pati fotografuotis, pati filmuotis, dažniausiai grožio meistrai turi ne tik tai išvaizdžiai atrodyti ar ne, bet ir save pristatyti per socialinius tinklus, kad reklamuoti ar ne, kad pritraukti klientą, tai nuotraukomis video ir taip toliau, tai mums reikalingas labai gražus turinys. Tai tą turinį dažniausiai sunku išgauti namuose, tai mes važiuojam į fotostudijas ar ne, o pas mus aplinkui suvalkijoje niekur tokio dalyko nėra. Tai sugalvojau taip, kad sakau vyrui, įkuriam fotostudiją Marijampolį. Kokią fotostudiją? Tai čia neateis paso nuotraukos fotografuotis. Tai tikrai ne, pas mus fotostudijos tas pobūdis yra visiškai kitoks, kad galima fotografuotis ir telefonais. Ateina žmonės, užsisako valandai fotostudiją, gali būti ir be jokio fotografo, gali būti ir su fotografu. Ateina į studiją, su drauge, pasima telefoną, prie skirtingų fonų prisifotografuoja, pasikeičia aprangą, gali būti su makiažais, be makiažų, tiesiog jau čia kaip širdis geidžia, prisidaro nuotraukų.
Tiesiog išsinuomoja erdvę fainą.
Taip, išsinuomoja erdvę, ateina, prisifotografuoja ir išeina patenkinti.
Tai tu, jeigu neklystu, ta studija kūrėsi pirmiausiai sau.
Taip,
tokia, kaip
taip,
tu nori, ar ne?
Taip, pirmiausiai sau.
Aš kiek
sau.
Mačiau tenais, tai ten, nu man tai kosmosas, ta prasme, kai aš suvalkėti kaip ir tu, tai aš ten bandau skaičiuoti, kaip ten pinigų gali būti sudėta, tai ta prasme, kad vien tik sau, tai labai brangus malonumas yra, tai ir jūs kažkokį tai skaičiavot verslo planą, dėliojot, kad visgi tuos pinigus reikės atsirinkti ir čia nemaža investicija ir galbūt rizika yra, ar tokia erdvė apskritai suvalkėčiams reikalinga.
Taip, tai pirmiausia ir buvo tas įvertinimas, kad daryti ne tik tai sau, nes būtų ganėtinai brangus ar nemalonumas ir nu, man vienai tai tikrai nereikėtų tokio viešos erdvės, bet ir buvo mintis, kad padaryti žmonėms, kad nereikėtų važiuoti į sostinę, kad jie galėtų pas mus vietoje ir kad iš sostinės atvažiuotų pas mus. Kas dabar ir yra, kas ir vyksta iš tikrųjų.
Ne, čia tokios studijos nėra.
Jo, tai ta mintis ir buvo, kad žmonėm pasiūlyti, tai mes tiesiog susidėliojom abudu vėlgi su vyru verslo planą, ką mes darysim žingsnis po žingsnio, tinkavom ir sienas kartu, ir sienas statėm kartu, ir grindis dėjom kartu, papildomų ir rankų ir dažym kartu šeima tik tai padėjo va tėvai. Tai papildomų rankų nieko nesisamdėm, jokių darbininkų, viską darėmės patys. Kiek tik įmanoma sutaupyti tų pinigėlių, ar ne, kad neišvaistyti visų santaupų į dar vieną verslo idėją, kad gal tu, ką žinau, gal jinai neatsipirks,
ar ne. O tai kaip dabar, bet kažkiek jau laiko, čia gal pusmetis koks geras, ar ne?
Nuo gegužės mėnesio mes esam atsidarę.
Taip, dabar žongliruojat, va taip, tai visiškai skirtingais verslais, ar ne? Grožio salonas, kuriame dar ir dirbė, fotostudija, kur reikia bendrauti su klientais, reikia ją prižiūrėti. Vat kaip jūs ar dalinaties kartu su Luku šitomis erdvėmis, ar visgi vis tiek tu bandai vairą vežti?
Ne, dalinamės abudu su Luku, bet yra įtraukti ir šeimos nariai. Mano tėtis, vyro mama, patėvis, brolis,
o
brolio žmona, jo, visi įdarbyti, dėl to, nes tas darbas studijoje nėra įpareigojantis. Viskas yra elektroniniu būdu, žmonės susiregistruoja per elektroninę svetainę, įkrenta užsakymas, mes matom valandą, datą, kada žmogus atvyksta, mes atvykstam tuo laiku, tiesiog įleidžiam, parodom ir žmonės paliekam, kad jie turėtų savo laiką ir savo erdvę, kad nebūtų kažkokiu tai suvaržymu, ar ne, kad atėjo ir bijai fotografuotis prie svetimų žmonių. Taigi visko būna.
Tai mes paliekam žmonės. Tik tai net nesutinki šeimininko, ar čia vos nepanašiai.
Taip, tai mes paliekam žmonės, jie turi savo ten laisvą valandą, dvi ir veikia, ką nori toj studijoje.
Ne tik vyras įtrauktas į verslą, bet ar dar pusė giminės. Tai vat, ką reiškia dirbti kartu visų pirma su sutuoktiniu ir su šeimos nariais, nes vieni sako, jau tik su vyru, tai nedirbti, nu, smagu vakare susitikti, pasilgę pasimatyti, o jūsų vos ne visą dieną kartu prabėgos, ar ne, ir dabar kartu čia atvažiavo, tai laukia už turą.
Taip, bet
kaip tau visas šitas, tu džiaugiesi tuo, ar biškai norėtųsi kartais jau savarankiškai savo kažkokias rytį turėti?
Ne, aš džiaugiuosi tuo, kad mes dirbam kartu dėl to, nes aš esu jo rankos, jisai yra mano rankos, tai jisai be mano veiklų dar turi papildomai savo koncertus ir savo dainavimus ir dar pagrindinį darbą. Tai jisai neapsiriboja vien tik tai su studija ir su grožio salonu, tai jisai dar papildomai savo veiklų turi. Tai dėl to ir įtraukiam tų papildomų žmonių, kad visi gebėtų, kad visi galėtų mum padėti. Tai aišku, mes esam tas branduolys, kurį kuriam ne kaip partneriai, o kaip kolegos, ar ne, kad namie nešnekam apie darbo reikalus, darbe tik tai šnekam apie darbo reikalus, dėliogiamės strategijas, kaip darysim,
pavyksta?
Kaip darysim. Pavyksta, pakol kas pavyksta, būna visko, būna, kad dažniausiai užsiužiuoju, arba vėl kažką žinot, na, moterys yra moterys, visko būna, bet kažkaip pavyksta susidėlioti tuos planus, pirmenybinius, galutinius, ką turim pirmiau padaryti, ką turim vėliau padaryti, ar ne, ką galim padaryti, duoti darbų kažkam kitam, papildomom rankom, ką galėtų, pavyzdžiui, mano Anyta padaryti, ar ne, ko aš pati ir mano vyras negali padaryti. Tai kad ir įtraukti ir tuo šeimos narius, tai jeigu per daug neleisi visiems kitiem vadovauti, tai
o
bus viskas
neleidi.
Gerai. Jo, o kadangi taip neleidi, o jie tik taip pagelbėjo tau, tai viskas kažkaip ir dar, nu jo, nes gali santykius labai greitai susigadinti versle. Tai reikia išlaikyti tą balansą.
Taip. Tai visame šitame, viso šito puokštėje, visose veiklose, vat, kuri vieta tau labiausiai patinka, jeigu tik vieną reikėtų pasilikti, vieną daryti. Vat kažkur, nu sakykim, kur labiausiai tau širdis dainuoja. Yra? Ar viskas tau patinka?
Man patinka ir studija, ir salonas, bet aišku, salonas, mano toks branduoliukas jau yra, nu jau aš ten viską išmylėjus iki begalybės, o to fotostudija, tai daugiau jau čia šeimos visos idėja buvo.
Taip.
Nu, mano idėja, bet įgyvendinimas visų, o salonas, daugiau prie blakstienų likčiau ir prie savo mokymų, prie savo čempionatų, prie teisėjavimų, tai
bet
čia
žinant,
mano variklis.
Bet žinant tave, aš taip spėjau, kad čia dar nėra riba.
Ne, neriba tikrai.
Tai ar turi kažką dar sekančių idėjų, nes aš spėjau, kad, nu, matau ir aš žinom, ir pagal save labai panašiai džiuosi, kad tu toks žmogus, kai jau kažką gyvendini, jau galvoj vėl sekantį idėją, ką darysiu toliau, nes jau norisi vėl kažką naujo kurti. Tai vat, ar turi kažką numačius jau greitų metų dar kažką naujo?
Turiu, bet jau mano šeima mane stabdo ir visą laiką sako, sakiau, aš net bijau jiems sakyti, ką nors kokią idėją ten turiu, nes tas pats su fotostudija buvo, bijojau ir paskui taip sakau, žinot ką, turiu tokią idėją, jau dabar irgi turiu idėją ir norėčiau grožio saloną atidaryti dar vieną Marijampolėje, nes labai daug merginų turi savo mokinių, kurios tiesiog neturi tos darbo vietos, kur galėtų dirbti. Tai aš noriu dar tos ir studijos dar vienos Marijampolėje, kad vėl turėti antrą savo tą ramybę su oazę moterim.
Čia taip logiškai skambi,
jo, tai va.
Ir kaip būtų gaila, bet laidai pačią pabaigą ir atrodo, kad 5 minutės yra
tikrai.
Besikalbant, besišnekučiuojant, tai manau, mes dar ir prie kavos podelio kitok ir pratęsim, bet klausytojam norėčiau, kad tokį kažkokią paskutinę palinkėjimą, mintį nusiųstum iš savęs galbūt ta tema tiems, kurie gyvena mažuose miesteliuose, provincijose vadinamuose, o galbūt nori iš didmiesčio grįžti namo į mažą miestelį, bet nuogastauja, bijo, nes ryšta, kad ten nebus ką veikti, ar ne, kad aplinkiniai ten visi žino, žiūrės ir niekur neis pasislėpti, ar, bet nori kažką daryti, pradėti, vat, ką tu palinkėtum, galbūt nuo ko pradėti, ar kaip apskritai tą daryti.
Mhm. Tai pirmiausia, palinkėčiau gal daugiau aš orientuota į moteris visgi, ar ne, nes man patinka skatint moteris, motyvuotis. Tai jeigu jūs norit, tai jūs ir privalot pabandyti, neapsiriboti vien tik tai aplinkinių nuomonė, nes aplinkiniai visą laiką sakys, nedaryk, nereikia, kam tau čia vajazau gyveni ramų gyvenimą ir gyvenk toliau. Bet jeigu pas jūs yra širdy nors vienas maža kruopelytė, kad jūs norėtumėt kažką kito pabandyti, tai kodėl nepabandyti? Gal tas ta maža kruopelytė jums atneš tiek laimės gyvenime, kad jeigu jūs nepabandysit, tai visą laiką ir gyvensit su tam mintim, ai, buvau jauna, galėjau pabandyti. Tai svarbiausia nusiteikti, bandyti, neišeis dar kartą bandyti. Visiems tai būna, visiems nesigauna iš pirmo karto, man irgi nesigavo iš pirmo karto. Ir susilaukiu ir komentarų blogų, ir pašaipių žvilgsnių ir verslininkiai ir visokia kitokia ir pašaipų tikrai susilaukia ir tai yra normalu, tu to neišvengsi, bet motyvuok save iš vidaus, pats būk savo motivatoris, nes jeigu ne tu, už tave niekas kitas nepadarys.
Vis tiek pačiam reikia gyventi gyvenimą.
Taip.
Tai ačiū tau labai iš pokalbį, Oksana.
Ačiū jums.
O klausytojams dėkoju, kad klausėtės. Jeigu įsijungėte į pačią pabaigą, tai pokalbį įrašą rasite visada visus pokalbių įrašus Žinių radijos svetainėje, taip pat YouTube kanale. O aš Neringa Pangudinė Novikienė ir laida Noriu daugiau. Sugrįšime kitą penktadienį. Likite su Žinių radiju.